ότι όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και καινή, είναι θεόπνευστος, διότι η συγγραφής είναι θεόπνευστη. Είναι θεωμένη στον υπέρτατον βαθμόν της αγιότητος και θεώσεως, δηλαδή είδαν τον Θεόν. Δεν επίστευσαν μόνον απολύτως εις τον Θεόν, αλλά είδαν αυτόν που απολύτως επίστευσαν και τον είδαν πολλάκις. Λόγου χάρη, ο πρώτος, ο Θεόπτης Μωυσής, αρχίζει και γράφει την πεντάτευχον μετά το Σινά. Αφού είδε τον Θεόν εν δόξη 40 ημερονύχτια εις το όρο Σινά, είδε και βίωσε τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου γραμμένα. Ελάχιστα εγγράφησαν αυτά τα πέντε τεύχη, η πεντάτευχος. Είναι αδιανόητο να γραφούν, δεν γράφονται. Αλλά και αυτά τα ελάχιστα είναι χρήσιμα. Δια τούτο ονομάζονται θεόπνευστοι, διότι είναι έμπειροι. Είδαν τον Θεόν, όπως λέγει εις το τέλος ο Άγιος Ιώβ, μέχρι τώρα σε ήκουα με τα αυτιά μου, της ψυχής και του σώματος. Τώρα λες σε είδα, Θεέ μου, με τα μάτια του νοός μου και του σώματός μου. Τώρα έχει εμπειρία ο Θεόπτης Ιώβ. Μέχρι τότε επίστευε, έστω και αδιάσυστα. Έτσι λοιπόν από όλη την Παλαιάν Διαθήκην οι μακάριοι πατέρες μας εξέλιξαν τους 150 ψαλμούς του προφητάρακτος Δαβίδ ως τους πιο πνευματικούς και ωφέλιμους εις όλους. Και μάλιστα οίκος από έναν γέροντα εδώ απλούστατο αγιορείτη που έχει χρόνια πολλά κοιμηθεί λέγοντας, αν θέλετε να σας πω και το όνομα του, πατήρ Αβακούμ ο Λαβριώτης, ο οποίος εγνώριζε σχεδόν όλη την Παλιά Διαθήκη από στήθους και τον ζήσαμε και τον γνωρίσαμε από κοντά ελάχιστες φορές, αλλά είκουσα ολόκληρα κομμάτια τα οποία τα γνώριζε και απ' έξω και από μέσα, όχι απλώς να τα γνωρίζει και να κάνει επίδειξη, αλλά να τα γνωρίζει, να τα ερμηνεύει με κείμενο με το πνεύμα των πατέρων. Λοιπόν, έλεγε ο μακάριος αυτός γέροντας, ο πατήρ Αβακούμ, ο ίμνησος, ότι δεν θα βρεις ούτε μία λέξη εις την Αγίαν Γραφήν και μάλιστα εις τους ψαλμούς του Δαβίδ για αυτό το θέμα της Παλιάς Διαθήκης που να σε σκανδαλίζει. Και μιλάμε για κάποιον πονηρό αυθολμό, πονηρό νου, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιες λέξεις να τις παρερμηνεύσει. Και λοιπόν οι μακάριοι πατέρες από όλη την Παλιά Διαθήκη εξέλιξαν τους 150 ψαλμούς του προφητάρακτος Δαβίδ. Από δε την Καινή Διαθήκη τους 4 Ευαγγελιστάς, τα 4 Άγια Ευαγγέλια. Και από τα 4 Ευαγγέλια το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη ως το πιο πνευματικό που σε αναβάζει εις ύψος δυσθεώρητον, εις ύψος νοητών. Και από τα 21 κεφάλαια του κατά Ιωάννη ο Αγίου Ευαγγελίου, τα κεφάλαια 13, το μισό τουλάχιστον, 14, 15, 16 και 17. Και από αυτά τα κεφάλαια το 17ο, η αρχαιτική προσευχή του Χριστού μας, λέγοντας οι πατέρες από την εμπειρία τους ότι σε αυτά τα κεφάλαια ο Χριστός μας ομιλεί κατά έναν τρόπο εντελώς μοναδικών. Πρώτη φορά τον βλέπουν οι Απόστολοι να ομιλεί με τόση αγάπη και τόση στοργή. Τεκνία μου, τους λέγει. Χρυσά μου, μικρά μου παιδάκια. Πώς λέγουμε εμείς στα παιδιά μας, στα εγγονάκια μας και χρησιμοποιούμε μερικές εκφράσεις γεμάτες αγάπη και στοργή. Τεκνία μου, όχι τέκνα μου. Τόσο πολύ οκοιώθη ο Χριστός μας με αυτούς τους ανθρώπους, τους μαθητάς του. Και πρώτη φορά τον βλέπουν να τους λέγει τέτοια λόγια που ουδέποτε τον ήκουσαν εδώ και 3 συναπτά χρόνια. Και έτσι λοιπόν οι μακάριοι πατέρες μας παρέδωσαν αυτήν την Αγία της ημέρας Μεγάλης Πέμπτης να εορτάζουμε τον Ιερό Νηπτήραν, την Θεία Λειτουργία, την Υπερφυά Προσευχή στη Γεσημανή και αυτήν τα αυτήν την Προδοσία. Δεν θα ήταν λάθος να προσθεθεί κάτι μέσα εις την προσευχή και η αποκάλυψη σε όλον τον κόσμο της νοεράς προσευχής. διότι για πρώτη φοράν ο Χριστός μας εκεί εις το μυστικό δείπνον τους ομιλεί μετά από 3 ολοκλήρους χρόνους ότι είναι πλέον καιρός να αρχίσετε να προσεύχεστε κι εσείς και όλος ο κόσμος εις το όνομά μου. Και τους είπε κατ' επανάληψη αρκετές φορές ότι ό,τι αν ετήσετε τον ουράνιον πατέρα μου εν το ονόματι μου δώσει μην. Αρκεί να πιστεύετε χωρίς να διακριθείτε, δηλαδή μην αμφισβητείτε, μην βάλετε την πονηράν λογική σας, μην βάλετε την λογική των άλλων ανθρώπων, μην ασχοληθείτε με τους άλλους ανθρώπους, κοιτάξτε τι σας λέγω εγώ ο Χριστός. Αυτά μας είπε ο Χριστός μας εις το Άγιον Ευαγγέλιον και μας αποκάλυψε μια καινούργια προσευχή που είναι η μεγαλύτερα και εις των ουρανών και εις τη γη, εφόσον μεγαλύτερο από τον Χριστό μας δεν υπάρχει. Αυτήν την προσευχή εις το όνομά Του, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι Μεταποστολικοί Πατέρες, στη συνέχεια όλοι, μέχρι σήμερα, ελπίζουμε μέχρι Δευτέρας Παρουσίας και το δεν το αφισβητούμε αυτό το πράγμα, να εξακολουθήσει αυτή η προσευχή να μεταλαμπαδεύεται από άνθρωπον εις άνθρωπον, για να στηριχθούμε σε όλους τους βομβαρδισμούς των δαιμονικών λογισμών, σε όλων των πονηρών ορμαθών των πολλών παθών, των τόσων πολλών παθών ψυχικών και σωματικών, και στα κατάπαυστα αναρρύθμιτα σκάνδαλα τα οποία αυξάνουν τόσο πολύ που κινδυνεύουν τόσες ψυχές να αφανιστούν και να καταποντιστούν, ίσως και πολλές αφανίζονται και κολλάζονται από τα αναρρύθμιτα σκάνδαλα, κυρίως τα σαρκικά και από τις κατακρίσεις και από τις συκοφαντίες. Δια τούτο έλεγε ο Χριστός μας, «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, άλλα λέτε και άλλα πράτετε». Τι τρομερό πράγμα, να λέγουμε λόγια σωστά, για να ξεγελάσουμε ακόμη και τους πιο διακριτικούς, τα έργα μας να είναι εντελώς τα αντίθετα από ό,τι λέγουμε. Τι φοβερό πράγμα να είναι τα λόγια σωστά, ώστε να μην κοροδέψουμε κανέναν από αυτούς που γνωρίζουν τα πνευματικά. Διότι αν θα πούμε κάτι πονηρό, αμέσως θα επαναστατήσουν οι πάντες. Πρέπει λοιπόν τα λόγια να είναι σωστά. Αλλά βλέπετε ότι ο Χριστός μας δεν προσέχει τα λόγια μας. Δεν υπολογίζει καθόλου τα λόγια μας, κανενός τα λόγια. Μόνον τα έργα. Και τα λόγια θα υπολογιστούν μετά τα έργα, όχι πρώτων έργων. Προηγούνται τα έργα και ακολουθούν οι λόγοι. Και ήρξε το ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, όχι διδάσκην και ποιήν. Έτσι λοιπόν και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει με αυτό το μεγάλο γεγονός της πόρνης, που το όνομά της δεν κατεγράφει, όχι από λησμοσύνην, ίσως δεν το ήθελε και η Δία. Είναι εις τους Μάκαρας, εις τους αφανείς Αγίους, που είπε ο Χριστός μας ένα μεγάλο λόγο για αυτήν. Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλη τη κτήση, και κηρύχθηκε, και ό επίεσε αυτή λαληθήσετε εις μνημόσυναν αυτής. Όχι ότι δηλαδή κάποια πόρνη γυναίκα μου άλυψε με μύρο τα πόδια μου, αλλά ότι ήρθε μια πολύ αμαρτωλή γυναίκα και δεν μου είπε ούτε έναν λόγο με το στόμα της. Όλοι έρχονται και κάτι μου ζητούν. Αυτή η τόσο αμαρτωλή δεν μου λέγει απολύτως τίποτα. Είναι άφωνη ηχθής. Τα λέγει από μέσα της όμως. Ενδομήχως. Κράζει και βοά. Σύ όλων των ουρανών με χιλίους ρίχτερ σεισμούς. Και λέγει από μέσα της, καρδιογνώστης είναι, Θεός είναι, καταλαβαίνει και γνωρίζει. Εξωτερικά πρέπει να τα υπώ, να ακούσουν και οι άλλοι, να σκανδαλιστούν και να υπούν, αφού με γνωρίζουν ότι είμαι πόρνη. Λοιπόν, είναι Θεός, δικαιοκρίτης, αμερόληπτος, ελεήμων, θα με ακούσει και την εσωτερική φωνή. Έτσι και οι βουβοί σωματικά κράζουν και βγουν από μέσα και ο Θεός ακούει όλα στα σλαλιάς, κυρίως τα ενδομήχους και τα εξωτερικάς, αλλά κυρίως τα εσωτερικάς που είναι ίσως η λαλιά της ψυχής μας. Άλλο πράγμα ζητεί η πόρνη εκείνη, που το αλήθει 2 μέρες πριν από το Πάσχα στο σπίτι του Αγίου Λαζάρου, Σίμωνος του Λεπρού, που είναι ο πατέρας του Λαζάρου. Και λοιπόν ζητά την άφεση των αμαρτιών της, ίσως να τη λυπηθεί. Και ο Χριστός μας της χαρίζει όλα τα αμαρτήματα, τη συγχωρεί και της χαρίζει την Βασιλεία των Ουρανών και την μεγαλύνει και την δοξάζει. Για αυτήν την Αγίαν πόρνη, την πρώην πόρνη, την μετανοούσα και σόφρονα, την αγνή και παρθένων εις τη συνέχεια, η Αγία Κασιανή η μοναχή έπλεξε αυτό το τροπάριο των αποστήχων που ακούστηκε απόψε. Αυτό λοιπόν το ανεπανάληπτο τροπάριο που οι μεγάλοι πατέρες και οι μνοδοί θέλησαν με τόσους ύμνους συγχορδίας να το πλέξουν και να το υμνολογήσουν, όχι για να ακούγονται εις τα ότα μας αυτές οι ωραίες συμφωνίες και συγχορδίες, αλλά για να γίνει κατανοητό ότι η μετάνοια και στους μεγάλους αμαρτωλούς και με έναν πρωτότυπο τρόπο μετανοίας, ενδόμηχο και εσωτερικό, ο Θεός δεν παραβλέπει αυτά στα σφωνάς και τα συγχωρεί και μάλιστα μας δίδει περισσότερο από ό,τι εμείς φανταζόμεθα και διανοούμεθα. Αυτή την μετάνοια, αυτό το μύρον των νοητών να χαρίζει εις εμάς ο Χριστός μας τώρα και πάντοτε. Και κάτι ακόμη στην αγάπη σας που είναι εις όλους γνωστόν. Κάθε φορά που αυτές τις ημέρες ψάλουμε αυτό το τροπάριο, το εξαποστηλάριο, τον υφόνο σου βλέπω στο τύρμο και κοσμημένον, που είναι από την εμπειρία ηλυμένων και γεγραμμένων στους υμνοδούς της Εκκλησίας μας, οι πατέρες με το όμα της διανοίας των προφητικών και διακριτικών βλέπουν τόσο βαθιά και βλέπουν τον νυμφώνα των θεϊκών. Θεϊκός νυμφώνας είναι ο ενδότατος παράδεισος. Είναι ο εσωτερικός παράδεισος, πως λέγουμε ο ναός και το Άγιον Βήμα. Ο ναός είναι ο παράδεισος και το Άγιο Βήμα ας είναι ο θεϊκός νυμφώνας. Ο παράδεισος είναι η κατοικία των σεσωσμένων ψυχών και ο θεϊκός νυμφώνας είναι ακόμη αδιανός. Δεν υπάρχει κανένας μέσα εκεί πλην του σώματος του Χριστού μας και του σώματος της Παναγίας μας. Τα κανόνισε έτσι η πανσοφία του Χριστού μας. Ώστε στον θεϊκό νυμφώνα να εισέλθουν σε σωσμένες ψυχές μετά των σωμάτων των, μετά την Δευτέρα παρουσία. Και λέγει ο υμνοδός, βλέπω αυτόν τον νυμφώνα, δηλαδή έχει γίνει Δευτέρα παρουσία, και βλέπω τον νυμφώνα και κοσμημένον, δηλαδή έχουν εισέλθει όλοι με τον νυμφώνα του γάμου. Ο καθένας έχει και κάποιο ένδυμα, νυφικό ένδυμα, δηλαδή έχουν κάνει έργα αγάπης Χριστού, όχι έργα καλά, αυτά χρειάζονται να γίνουν, αλλά έως του τάφου φτάνουν. Αυτά τα καλά τα έργα του κόσμου τούτου που είναι καλά νομικός, είναι έως του τάφου. Άλλα είναι τα καλά τα έργα που θέλει ο Χριστός μας, που είναι από τον τάφον και μετά. Και αυτά τα έργα δεν φαίνονται, ίσως και δεν περιγράφονται, ίσως και δεν εγκρίνονται από τους νόμους του κόσμου, που πολλές φορές οι νόμοι του κράτους τούτου είναι αντίχριστοι, πονηροί και διαστραμμένοι. Οι νόμοι του Χριστού είναι διαφορετικοί. Άλλα πράγματα θέλει να δει ο Χριστός μας, το ένδυμα της ψυχής θέλει να δει, όχι του σώματος. Τα σκουπίζουμε, τα καθαρίζουμε, τα πλένουμε, τα σιδερώνουμε, τα βάζουμε στα πλυντήρια τα ενδύματα του σώματος, να τα έχουμε καθαρά και καλώς πράττουμε. Ίσως είναι και ένα βοήθημα αυτό για να πάρουμε παράδειγμα για το ένδυμα της ψυχής μας. Είχα ακούσει επίσης και από τον μακαριστό πατέρα Βακούμο ότι τα ενδύματα που φορούμε του σώματος, όλοι μας, που τα φόρησαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι απαξάπαντες και ο Χριστός μας και η Παναγία μας, είναι ανάμνηση της εξορίας μας. Πλαστήκαμε γυμνοί χωρίς ενδύματα σώματος, ντυμένοι πάρα πολύ καλά, βαρυφορτωμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με στολήν Θεοήφαντον, την οποία θα φέρουμε εάν σωθούμε μετά τη Δευτέρα παρουσία. Τέτοια ενδύματα πλέον δεν χρειάζονται. Τη χάσαμε εκείνη την στολήν την Θεοήφαντον, εξοριστήκαμε, φορήσαμε δερματίνους χιτώνας ποδήρης, να είμαστε σκαπασμένοι καλά-καλά, διότι είναι από γεννησιμιού μας το σαρκικό. Αυτό το ηφαίστειο που βράζει μέσα μας είναι από γεννησιμιού μας. Είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και πρέπει να δαμάσουμε αυτό το σώμα, τις ορμές του σώματος και τις ψυχής τις ορμές που είναι ακόμη χειρότερες και δυσκολότερες, ενδεδειμένοι καλώς, για να σκεπάζουμε ως σαν τείχος, ως σαν επτάχιστον τείχος, ένα τειχόκαστον με 7 σειρές τείχων. Το σώμα μας να το ασφαλίσουμε από τους βομβαρδισμούς των δαιμόνων της πορνείας και της διαστροφής που είναι αμήλικτοι και αδυσόπιτοι και μάλιστα σε αυτούς τους χρόνους που διάγουν. Και θα ακολουθήσουν ακόμη 3 χειρότερα. Πώς λοιπόν κανείς μπορεί να αντέξει στους σκανδαλισμούς, στους βομβαρδισμούς, στους πολέμους, εάν δεν αδολισχύσει στα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας? Πώς να μην έχει κανείς λογισμούς αγίους και ταπεινούς, εάν δεν μελετάει τα κείμενα της Εκκλησίας μας και ασχολείται και διαβάζει άλλα πράγματα του κόσμου τούτου? Ευθεία γραμμή, όχι κάθετο προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν ο καθένας θα έχει μέσα στο νου του λογισμούς ανάλογα με αυτά που μελετά, που διαβάζει, που βλέπει, που πιστεύει, και μετά θα κατηγορούμε αδίκως τον διάβολο ότι μας πολεμεί. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Μάλλον εμείς φταίμε κατά πάντα και τα εκμεταλλεύεται πολύ σωστά ο εχθρός και μας κάνει όλες αυτές τις ζημιές και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Αυτή λοιπόν η πόρνη εζήτησε άφηση αμαρτιών, αλλά δεν τόλμησε λόγω των πολλών αμαρτιών της να τη ζητήσει εξωτερικά. Ο Χριστός άκουσε τη φωνή της, την συγχώρησε και είπε τον εξής λόγον: «Οι αμαρτίες αυτές οι πολλές συγχωρούνται, διότι ηγάπησε πολύ. Ο δε ο λίον αφίεται, ο λίγον αγαπά. Όποιος αγαπά πολύ τον Χριστό μας», δηλαδή εφαρμόζει τις εντολές του Ευαγγελίου, στην συνέχεια θα το αποδείξει ο μέλλον χρόνος της μετανοίας, συγχωρείται και λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διότι και τα χαρίσματα πηγαίνουν έρχονται. Δεν είναι μόνο κανείς να τα λάβει, είναι και να τα συντηρήσει. Ξέρετε ότι όταν βλέπει ο εχθρός ότι ο άνθρωπος οπλίζεται ως αστακός πνευματικά, οπλίζεται και αυτός άλλο τόσο. Και τον πολιορκεί τουλάχιστον να τα σμικρύνει τα χαρίσματα ή να τα φανίσει, να γίνει προδότης. Κάθε προδότης του Χριστού μας και φιλεί και πολύ τον Χριστό μας. Και εξωτερικά και εσωτερικά, κυρίως εσωτερικά. Και είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε αυτή την οδόν των μακαρίων πατέρων και να πούμε ότι 1000 φορές να αποθάνουμε, θα αποθάνουμε που θα αποθάνουμε, 1000 φορές να αποθάνουμε, όχι άπαξ, παρά να προδώσουμε το Χριστό μας. Δηλαδή να κρατήσουμε τον υφώνα που μας έδωσε ο Χριστός μας εις το Άγιο Βάπτισμα. 20 και από άλλων άνθρωπων, διακριτικών και νουνιχήν, που διδάσκει ακόμη στο σχολείο ότι δια τούτο είναι το Άγιο Βάπτισμα άπαξ στη ζωή μας, διότι δεν δύναται ο Χριστός ως Θεός να μας χαρίσει πιο μεγάλο ένδυμα ψυχής από αυτό που μας χάρισε στο Άγιο Βάπτισμα. Ως Θεός μας δίδει το τέλειον. Πιο τέλειον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έκφρασης απεράντου. Είναι δημοσίευσης, είναι φανέρωσης της απείρου, αν θέλετε, της τρελής αγάπης του Χριστού μας στον κάθε άνθρωπο εν το βαπτίσματί του. Σου ενδύω την ενδυμασία των αγγέλων, την ενδυμασία του άλλου κόσμου, από τον κόσμο τούτο. Κράτησε την, και αν την χάσεις υπάρχει και η μετάνοια. Αλλά η μετάνοια δεν είναι η επαναλήψη της εξομολογήσεως. Αυτό είναι ίσως μια θεομπεξία και εκμετάλλευση και της θείας μακροθυμίας. Είναι μια σταθερή μετάνοια για να μην επαναλαμβάνουμε τα αυτά. Αυτή τη μετάνοια να μας χαρίζει ο Χριστός μας και η Παναγία μας και να μας αξιώσει όλο μας και του παρανοίου Πάσχα αλλά και του θεϊκού νυμφώνους όλοι μας. Αμήν, Πατέρα.